Studio op 17.
Lepo pozdravljeni, današnji studio je torej tekaško obarvan, pred vrati je 24. Ljubljanski maraton, ki je hkrati tudi vrhunec rekreativnega teka pri nas. Organizatori seveda ne razmišljajo le o rekreaciji, saj bo že na tako visokem rangiranem maratonu tudi letos nekaj izjemnih tekačev.
Ja, nekaj časa bomo namenili tistim najhitrejšim, govorili bomo tudi o teku Eliuda Kipčogeja, ki je pred dvema tednoma kot prvi zemljan maratonsko razdaljo pretekel v času pod dvema urama.
In seveda ne bomo pozabili na zdravstveni vidik ukvarjanja s tekom, dobili boste tudi nekaj nasvetov v zvezi s primerno športno obutvijo, pa tudi kaj pojesti na dan teka ter kdaj sploh priti na start.
Veliko tem torej, najbolje da začnemo, naj povem le še to, da boste v oddaji slišali kar nekaj posnetkov in da so bili naši sogovorniki v večji meri tudi že pred mikrofonom v okviru oktobrske valovske akcije Val teče. Na valu 202 smo namreč oktobra tekli in se enkrat tedensko dobivali na različnih lokacijah po Sloveniji.
Seveda so te oddaje tudi na spletu, enako velja za današnji studio ob 17, ki ga boste v kratkem lahko dobili v vaši aplikaciji za podcaste.
Za uvod bi najprej nekaj časa namenili treningu in prehrani, treningi naj bodo lahkotni, pomembno pa je, da v zadnjih dneh s primerno prehrano napolnite svoje glikogenske rezerve. Kaj to konkretno pomeni? O tem slovenski rekorder v maratonu, zdaj pa trener Roman Kejžar.
Bistveno več ugljikovih hidratov, čim več vezati samo tekočino, tako da v bistvu napolnimo vse pore v telesu in to bo... Več, če bomo tega lahko shranili v telo, del časa bomo lahkotno tekli. Pomemben je tudi tist zajtrk zadnji, ne smemo nekako eksperimentirati, da bomo ne vem kva pojedli, da bo to potem vplivalo na sam maraton. Predlagam, da jeste tisto, kar ste nekako navajani, lahko dam kakšen primer, ne vem, kruh, puter, mermelado, med ali kakšne kosmiče, nekajšnih masnih stvari, tako da... V glavnem, mogoče celo malo manj, kot drugač, more pa biti tista rutina, ki smo jo navajeni, tako da jemo 2-3 ure pred maratonom in to je to.
Romana Kejžarja, ki nas je spremljal na valovskih tekaških treningih, bomo še slišali, sicer pa je pomemben del treninga tudi počitek.
In obutev. Predlagam, da se pred zdravstvenim vidikom ustavimo še pri športnih copatih. Pomembno je, da v nedeljo na start ne pridete v povsem novih, sicer pa naj vas ob nakupu ne vodi le cena. Za nasvet smo se obrnili k še enemu tekaškemu trenerju, Urošu Kožarju.
Najtežje vprašanje za tekaškega trenerja je, katere copati si naj kupim. Ker na to vprašanje ni univerzalnega odgovora. Tukaj pride na vrsto veliko nekih dejavnikov, ki vplivajo na to, kakšen copat je za nekoga najboljši. Za nekoga je pač en copat najboljši, za nekoga drugega je to čisto zgrešena izbira. Tako da, kaj se nam vprašajo tekači, je to, po katerem terenu bodo tekli. Se pravi, če tečete več po trailih ali pa po makadamskih poteh, se odločite za trail copat oziroma neke vrste mešan copat. Če tečete več asfalta, je lahko izbira bolj cestni copat.
Kaj pa blaženje?
Če ste bolj rekreativni tekački, začenjate, priporočam naj ima copat več blaženja, se pravi, kakšno klasično blaženje, kjer gre za nekje 10 do 12 mm padca od pete proti prstom, se pravi, da je peta bolj oblažena, ker mogoče večkrat pristajate na njo. Za tekače, ki ste bolj usmerjeni v rezultat, pa je lahko tega blaženja manj, se pravi, kakšen bolj tekmovalno usmerjen copat, kar pomeni tudi nižja teža, kar pomeni tudi manj izgube energije pri vsakem koraku.
Pred leti se je veliko govorilo o pronaciji, supinaciji, o neutralnem podplatu. Tega ni več toliko.
Če ste še pred leti prišli v trgovino, so z lahkoto našli prostor za copate s pronacijo, copate z neutralnim blaženjem in pa copate s supinacijo. Tega zadnje leta več ni tako, ker se je izkazalo, da te razne opore ne preprečuje toliko poškodb, kot pa se je prej to predvidevalo.
Drži, da cenejši copat manj škoduje bolj izkušenim tekačem?
Mogoče bi lahko posplošeno rekli tako, predvsem pa ne velja pravilo, da več denarja je boljši copat. Do neke cene, od nekega zneska je to lahko res. Je pa res, da veliko krat so tekmovalni copati najdražji copati, ampak se tekači veliko to šteje, ker misli, da bo najdražji copat za 1000-2000 km, ampak ni tako. Najdražji copati so ponavadi za zelo malo kilometrov. Je pa res, da manj izkušeni tekači pa raje vložite več v dobro obutev. Recimo bolj izkušeni tekači pa si lahko privoščijo več napak. ker so njihova telesa bolj pripravljena, kondicijsko bolj pripravljeni in njihova telesa zdržijo več recimo napak v trenažnem procesu ali pa pri izbiri opreme.
Po nekih raziskavah naj sama podlaga niti ne bi vplivala toliko na recimo poškodbe sklepov.
Ja, lahko rečemo tako, da v bistvu sama asfalt je bil mnoga leta tisti velik bav pa velik krivec za večino tekaških poškodb, pa ni tako. Največ težav oziroma največ poškodb si lahko predelate sami z pretiravanjem oziroma z napačno doziranim treningom. Recimo čisto enostavno, če samo preveč po asfaltu tečete, ni asfalt tisti, ki vam škoduje, se pravi enostavno ponavljanje korakov, enake dolžini, v enake hitrosti, vedno so v sklepih obremenjene iste strukture, iste mišične skupine in to je tisto, kar povzroča poškodbe. Medtem ko, če teren malce zamenjate, če tečete malenkost na okreber, po klancu navzdol, je to veliko bolj prijazno do sklepov, veliko bolj prijazno do mišic in na ta način dejansko okrepite celo telo.
Dobra majica od slabe oziroma oblačila, kako ločimo, kakšno izbrati?
Tek je postal veliko več kot samo zdravje, pa tudi že neke vrste moda. Težko je reči, da je zdaj dražja majica toliko boljša. Mogoče se še najhitreje vidi po tem povonju. Se pravi, mogoče cenejša, manj kvalitetnejša majica, hitreje zasmrdi, medtem ko bolj kakovostne ni materiali boljše absorbirajo oziroma odvajajo vlago in tudi potem smrad. Kar bi še podaril, en najpomembnejših kosov oblačila naj bodo nogavice. Tiste za 3 evre so ponavadi vredne svojega denarja. V nogavice raje vložite malce več denarja, se pravi draže nogavice vas bodo varovale raznih žuljev, otiščancev, medtem kot cenejše nogavice so lahko ravno razlog, da odstopite recimo kakšno tekmo, ker zaradi žulja enostavno ne morete več nadaljevati.
Poskrbite torej tudi za primerne nogavice in naj vas sama moda pri izbiri copat ne zavede preveč. Sicer pa je, kot rečeno, pomembno tudi to, da se pred rednim športnim udejstvovanjem posvetujete zdravnikom. Vadba na recept, pravi zdravnica doktorica Petra Zupet, bi bilo najboljše zdravilo. O pripravah pa smo jo obiskali predvsem zato, ker predstavi obremenitveni test. To je test, ki ga merjenec izvede pod obremenitvijo, zdravnik, pri nas specializacije medicina športa še ni, pa glede na parametre oceni stopnjo tveganja.
Zakaj delamo preventivne preglede, preventivne obremenitvena testiranja? Zato, ker pri načeloma pri športnikih, dobrih rekreativnih, ni nujno, če se mi počutimo zdrave, da dejansko smo zdravi. Z leti se to tveganje še povečuje in dejansko lahko pri telesni obremenitvi pride do v bistvu tistega najhužjega, česar se bojimo. Imeli smo tudi primer 2 leti nazaj na maratonu, 2 primera nenadnega srčnega zastoja pri ljudeh, ki so bili navidezno zdravi. Oni so tekali 42-ke, a ne, se pravi, da s tem obremenitvenim testom v bistvu ugotavljamo patologijo, ki je sami ne čutimo. No? In jaz najraj vidim, kadar kakšen moški pride sam na obremenitveni test, pa reče, žena mi je tole kupila za rojsten dan, ne, tlele mam in pride na obremenitven, ker jo skrbi zame. In jo je prav, da jo skrbi, ker moški imate še večje tveganje, a ne, tam nekje po 40. letu za nenadno srčno smrt oziroma za srčno bolenje, ki ne čutite in pri športnikih se ne izrazi s tistim, ni nujno, da se izrazi s tistimi tipičnimi znaki. Smo prej govorili, kdaj moramo biti pozorni, a ne če nas začne tiščati v prsih, če imamo vrtoglavce med naporom, boh ne dej, da bi skupaj padala, ne dej, kakšna bolečina, ki se širi v levo roko. To so vse znaki okvare srca, ki pa ni nujno, da jih čutimo. Tisti, ki jih čuti, ima srečo, zato ko bo prišel do zdravnika, pa bo ustrezno diagnostično obravnavan, pa bo rešena. Ne? Po športnikih pa ni nujno, da se to izrazi in se pač lahko samo srčni zastoj. Tako da so preventivni pregledi nekje po 35. letu, če se resno ukvarjamo tudi z rekreativnim športom, vključujoč obremenitveno testiranje praktično skoraj zelo priporočljivi. Ne moram reči, da so obvezni, ker nijo nobene zakonodaje, ampak jih stroka po celem svetu zelo priporoča. No. Tako da, kar se pa tiče testiranca, danes ga moram pa še predvsem zelo pohvaliti, je dosegel velika hitrost, pa dosti velikem naklonu, z dobro porabo kisika, 60-61 ml na kilo, kar se mi zdi, da je zelo, zelo lep rezultat. Z dobro pljučno funkcijo, kar pomeni, da v bistvu zelo ekonomično diha in ker toliko ekonomično diha je lahko tudi toliko učinkovita, ne? Ker je dihanje eno od pomembnih mehanizmov v bistvu, kaj ne rečem, odpravljanja naše utrujenosti med samo obremenitvijo, no? Tako da sem zelo zadovoljna z rezultati.
Ja. Takšni so bili rezultati, kako pa je sam test potekal? Tule je nekaj utrinkov.
Na 2 minute se stopnjuje, gremo 1,5 km/h hitreje, pa 1% klanca gre gor. Zdržite, dokler lahko. Jaz vas spremljam tudi po parametrih, da vidim, koliko se utrujate, tako da približno jaz že vem, kdaj ste vi blizu konca, kamor zmorete.
In kaj vse spremljajo?
Spremljamo EKG, 12-kanalni EKG, s katerim ocenjujemo predvsem, ali je med obremenitvijo prihaja do kakšnih motenj ritma, ki so lahko posledica tudi kakšnega obolenja, strukturnega obolenja srca za klop, in pa ali srčna mišica dobiva dovolj kisika. Ne, se pravi, če bi šlo za kakšno pomankanje kisika v mišici zaradi zapore srčnih žil, te, ki prehranjujejo srce, potem to vidimo na EKG-ju. Potem spremljamo krvni tlak, zato da vidimo odzivnost srčno-žilnega sistema med obremenitvijo. Potem spremljamo pa še dihalne parametre, zato da vidimo, ali je dihalna funkcija primerna. Poleg tega pa potem še računamo vam parametre, ki nam tudi povejo stanje, zdravstveno stanje srčno-žilnega sistema, ne, iz določenih parametrov. Ki so preračunani, ki nam še prej kot sam EKG pokažejo, recimo, če bi prihajali do pomankanja kisika v srčni mišici, bolj občutljivo.
Se pogosto zgodi, ne vem, da posameznika, ki sicer želi trenirati, želi biti vpet v šport, nekako opozorite, da mu telo ti ne bo pomagalo?
Ja, to je namen samega obremenitvenega testiranja. Načeloma vedno težimo k temu, da se posameznik lahko ukvarja športom in iščemo, tudi če odkrijemo bolezensko stanje, iščemo način, s katerim športom in v kateri največji meri se lahko s tem ukvarja in dobi tudi natančna navodila. Ne? Se pravi, ocenjujemo ogroženost in zelo, zelo redki primeri bi bili, da bi to popolnoma prepovedali, ker v bistvu mi gledamo tudi vadbo, telesno vadbo kot zdravilo.
Bo šlo?
Ja.
Ok, bo šlo? Še 5 sekund pa bo višja stopna.
Imamo 12 km/h pri 7,5% naklonu. Je pa lahko že zdaj povem, da je gospod kar zelo dobro pripravljen.
Kot so pokazale naprave, naj bi bil David v pripravljenosti, v kakršni so, denimo tudi nogometaši prve slovenske lige, torej je odlično pripravljen.
Držte še minuto, če ne gre, bom ustavila.
Zdaj mi pa lahko poveste, kako je bilo.
Odlično. Super.
Bilo je v redu. Res, da bi lahko zmogel še dosti več, ampak tako da.
Kaj so mes razmišljali, kad se je hitrost povečevala in tudi strmina?
Ba nič, kot da so na kakšni tekmi, ko se mučimo včasih na tekmah, ko dajemo vse od sebe, ko ni več energije, pa mora se potruditi.
Test je bil torej opravljen z odliko, s Petro Zupet pa sva kakšno rekli še o analizi krvi, ki jo pri tem tudi delajo. Pri tem je zanimivo, da je lahko po intenzivnem treningu krvna slika človeka čisto drugačna kot v mirovanju.
Spremeni se osnovna krvna slika, se pravi imamo spremembe tako v hemoglobinu kot v hematokritu, glede na to na prestopanje tekočin. Potem imamo povišanje mišičnih encimov, ki jih ne smemo, v bistvu ki so isti v tej osnovni analizi, kot so jetrni encimi in moramo zelo dobro vedeti, kaj interpretiramo.
Po njenih besedah je zelo pomembno spremljati zlasti zaloge železa, saj intenzivni treningi zavirajo kopičenje železa. Prav tako pa bi morali rekreativni športniki paziti na to, da so referenčne vrednosti železa v njihovi krvi visoke in nikakor ne nižje od priporočljivih.
Testiranje seveda ni poceni, je pa ponekod v tujini že pravilo, da se morajo tekači ob prijavi na tekmovanje izkazati z zdravniškim potrdilom. Tudi pri nas o tem že razmišljajo in verjetno ni daleč trenutek, ko bo to obvezno tudi pri nas. Koliko torej tak test sploh stane?
Mal so različne cene od inštitucije do inštitucije. Mislim, da je ta, ki smo ga danes delali, se pravi, ko vključuje EKG, tlak in pa vse dihalne parametre z oceno maksimalne porabe kisika v obeh laktatnih pragov, je 130 ali 150 evrov tam nekje. No? To, kar smo se pa mi že prej pogovarjali, pa tako, če hočeš narediti test na zanesljivi aparaturi, ki ti res meri tisto in ker rezultat zanesljiv, potem je taka cena, ker so aparature tako drage. Ne? Če najdete teste, ki so bistveno cenejši, ali ne bodo merali vsega, ali pa ne bodo zanesljivo merali. Se izmerijo, pa dobiš številko. Koliko je pa res tista številka, ta prava je pa drugo. No?
Kaj pa, če so testi, mislim se, negativni, če niso dobro opravljeni, kaj vse se recimo pokaže?
Odvisno, kaj najdemo. Vedno potem pomagamo spela diagnostiko, usmerimo tega športnika, rekreativnega športnika, kaj potrebuje, povemo, kakšna je težava, napišemo celoten izvid in tudi usmerimo, da gre potem naprej v ali preko izbranega zdravnika ali samoplačniško, kukor se odloči v nadaljno diagnostiko, tako da se do konca potrdi diagnoza, ki je potrebna. Zdaj, določene stvari lahko tudi sami predpisujemo, ne, odvisno, kaj pač najdemo kot patologijo. Potem, ko imamo dokončno diagnozo, pa vedno povemo, kaj lahko nekdo. Se pravi, še vedno spodbujamo telesno aktivnost, povemo pa katero in predvsem, kar je pomembno, če govorimo recimo o srčno-žilnem sistemu, do katere mere je varno, ker želimo si pa vedno čim večjo intenzivnost, ampak da je ta še varna. A ne? Ker zelo lahko je reči, ti greš lahko na sprehod, ampak od pozitivnega učinka na zdravje pa ne bo tazga, kukor če boš lahko tekel. Ne vem, si zmislim, pri pulzu 140. A ne? In mi si želimo tisto čim večjo obremenitev, da bo še varna in ta navodila damo. K temu težimo.
Ja, ko gre za avto, ne razmišljamo in se pripeljamo na tehnični pregled, ko gre za lastno zdravje, pa smo večkrat premalo odločni. Sicer pa, Jure, pred dvema tednoma je na Dunaju Eliud Kipčoge maratonsko razdaljo pretekal v manj kot 2 urah. Nekateri to primerjajo kar s pristankom na Luni.
Ja, res izjemen tek je bil to, rekord zaradi okoliščin ne bo priznan. Kenijec Eliud Kipčoge je namreč vse skozi tekel za vetrjo drugih tekačev in še nekaj drugih stvari je, ki so na tekmovanjih prepovedane. A vseeno se bo ta dan globoko vtisnil v spomin vseh nas. Sicer pa prisluhnimo olimpico iz Londona Primožu Kobetu, ki si je ta tek na Dunaju ogledal v živo.
Vzdušje je bilo vrhunsko, jaz sem bil skoraj 100%, da mu bo to uspelo. Bilo je res vse organizirano, tip top, tako kot Avstrijci znajo. Položili so nov asfalt samo za ta poizkus. Bilo je idealno vreme, sicer sem mogoče malo zaradi same megle malo začel dvomiti, ampak bilo je super temperatura, tako da sem bil zelo vesel, da sem bil del tega dogodka, ki so ga v bistvu tako opisovali kot en prelomni. Drugač pa mogoče zdaj kar buri dohove so te njegovi copati, čeprav njegovega dosežka ne gre spodbijati in to je sigurno prvi tek pod 2 urami, ne glede na katerih copatih je bil, namreč pojavila so se neka namigovanja, da je pač ti copati imajo dvojno karbonsko plato, da ne bi nekako delovali kot nekakšno vzmet, da bi nekako to pomagalo, vendar to je zdaj v teku preiskal. Moram pa povedati, da pač je bilo mogoče to slabo predstavljeno v medijih. Ja, to je bil poskus, to je bilo v bistvu, šlo se je za to, ker pač veliko je bilo skeptikov, da pač po 2 urami tek ni mogoč na 42 km in 195 metrov in on je dokazal, da je to mogoče. Res je, da pač zaradi tega, ker so se sami narekovalci tempa menjali in pa ker je pač nekajkrat dobil vodo iz spremljevalnega vozila oziroma kolesa, pač ta rekord ni veljal. Moramo povedati, da tudi pač ni bilo to samo tekmovanje, kajti nastopal je samo on. Tako da to je bil neke vrste poskus in on je dokazal, da nič ni nemogoče in predvsem je všeč njegova filozofija, s katero se on spopada, je res vzor in eden redkih športnikov, po katerih se res lahko zgledujemo. Tudi vse, kar prihaja iz njegovih ust, je zelo poučno in res dobro za vsakega mladega nadobudnega atleta ali pa športnika, da se zgleduje po njem.
Povsem fizikalno, koliko časa lahko vi tečete v tej hitrosti, do katerega kilometra? Vaš rekord je nekaj po 2:15, recimo, da bi bili v najboljših časih v tem trenutku, do kje bi zmogli, da se izračunati, pa vseeno, ste si sami že naredili ta izračun?
Ja, moj tek na 5 kilometrov je njegov tempo maratona. To je nepredstavljivo, zdaj se je pojavil tudi na medmrežju Kipchoge Challenge. To gre za neke vrste, koliko časa lahko ustrajaš v tempu svetovnega rekorda in Nick Simons, olimpijec na 800 metrov, je zdržal točno 1000 metrov in potem padel po tleh. Mislim, zanimivo. No?
In kot da to ne bi bilo dovolj, nov svetovni rekord v maratonu je le dan pozneje v Chicagu postavila Brigitte Kosgei. Kenijka je prejšnjo znamko Britanke Paula Radcliffe popravila za več kot minuto. Boris Ličov pa je pripravil pregled tistih največjih maratonov, pa tudi kako je z maratoni pri nas.
Mednarodna atletska zveza maratone razvršča v zlate, srebrne in bronaste. Pomembni kriteriji za to vrstno etiketiranje so kakovost organizacije, število udeležencev, višina nagradnega sklada in rekord proge. Ljubljanski maraton na koledarju Mednarodne atletske zveze dela družbo 63. maratonom zlato etiketo. V tej ugledni družbi je tudi 6 glavnih svetovnih maratonov, 3 spomladanski v Tokiju, Bostonu in Londonu ter 3 jesenski v Berlinu, Chicagu in New Yorku. Velika šesterica ima največje nagradne sklade, najbolj množično udeležbo, največ gledalcev in najboljšo konkurenco. Najvišji nagradni sklad 1 200 000 evrov ter več kot 51 000 nastopajočih ima newyorški maraton. Ob trasi čikaškega maratona se je letos zbralo 1 700 000 gledalcev. V spominu generacije ostaja prvi prihod maratonca na cilj 42.195 metrov dolge olimpijske trase v Londonu leta 1908. Italijanu Dorando Pietriju, ki je bil v prihodu na stadion na pragu popolnega kolapsa, so zaradi pomoči do cilja dan kasneje oduzeli zmago. Olimpijski prvak je postal Američan Johnny Hayes z dosežkom, ki je zabeležen kot prvi najboljši maratonski izid 2 uri 55 minut in 18 sekund. 111 let kasneje je 12. oktobra kenijski supermaratonec Eliud Kipchoge enako razdaljo na Dunaju pretekel 20 sekund po 2 urama. Do zadnje podrobnosti izpeljan lov na izid po 2 urama ne bo nikoli priznan za svetovni rekord. Ta z 2:01:39 ostaja z lanskega berlinskega maratona Eliudu Kipchogeju. Dan po dunajskem presežku presežkov je svetovnim rekordom za ženske v Chicagu kenijska atletinja Brigitte Kosgei z 2:14:04 za več kot minuto izboljšala 16 let star svetovni rekord Britanke Paula Radcliffe. Prihodnje leto v Radencih pripravljajo že 40. maraton treh src. V letih na prelomu stoletja je bil s traso po sosednji Avstriji najbolj množična rekreativna prireditev v Sloveniji, ki je presegla 5000 udeležencev. Naš najstarejši maraton poganja izjemna naklonjenost domačinov, ki jo udejanjajo z množičnim prostovoljstvom. Pester program tekmovanja zbere v zadnjih letih več kot 7000 rekreativcev. Množično nastopajo na krajših razdaljah. Na ta način skrbijo za množičnost tudi na Ljubljanskem maratonu, ki se je iz skromnih začetkov razvil v prestižni evropski mestni maraton z bogatim nagradnim skladom in 30.000 udeleženci. Razvoj Ljubljanskega maratona gre v promocijo maratona v tujini in pridobivanju udeležencev za maratonsko razdaljo z ohranjanjem vsega, kar je prireditev postavilo na globalni maratonski zemljevid.
Gremo torej k organizatorjem Ljubljanskega maratona, najbrž se še spomnite, da je lanski zmagovalec dosegel izjemni čas, kar Ljubljanski tek uvršča med najhitrejše na svetu. Čas 2 uri 4 minute in 58 sekund, ki ga je postavil Etiopijec Sisa Lemej, ob tem pa še zlati znak Mednarodne atletske zveze, sta zagotovili, da ima ta preizkušnja trde temelje. Novi predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič o izzivu za prihodnost. Zadnja 3 leta imajo namreč vedno manj prijavljenih, še vedno pa se nedeljskih tekov udeleži skoraj 14.000 tekačev.
To od nas seveda terja razmislek o tem, kaj Ljubljanski maraton danes je in kakšnega želimo imeti jutri in po jutrišnjem. Kaj pomeni v športnem smislu za tekače in kaj pomeni kot dogodek za obiskovalce, za mesto in širšo okolico. Ali naj bo to pretežno domači dogodek za domače rekreativne tekače, ali želimo privabiti tuje tekače, tudi vrhunske in več tistih, ki bodo tekli maratonsko razdaljo. Želimo imeti vrhunske rezultate, to seveda stane, ali pa pač vse naenkrat. In kaj nam pomeni vzgoja in spodbuda za zdrav način življenja, še zlasti, kar se tiče mladine. No, o teh zadevah se moramo nujno pogovoriti in zastaviti osvežene strateške usmeritve za Ljubljanski maraton. To bomo storili takoj po 27. oktobru. In naša želja je, da bomo imeli do konca prvega četrtletja 2020, torej po koncu prvega kvartala, dokončan nov dokument, ki bo odgovoril na vsa ta ravnokar zastavljena vprašanja. Seveda pa moram podariti, da je Ljubljanski maraton bil in je še vedno vrhunsko organiziran dogodek, ki ga nam marsikdo zavida. V sodelovanju vseh deležnikov, organizatorja, mesta, sponzorjev in mnogih drugih, vsako leto nastaja tekaški manifest, če se lahko tako izrazim, ki se lahko kosa tudi z večjimi svetovno uveljavljenimi maratoni. To so opazili tudi pri IAAF-u, Mednarodni atletski federaciji, ko so nam pred časom podelili srebrni znak oziroma srebrni label. No, na podlagi odlično izpeljanega lanskoletnega maratona pa smo letos spomladi celo prejeli zlati label, ki ga ima samo peščica mednarodnih maratonov. To je veliko priznanje in iz srca čestitam vsem tistim, ki so vsi zaslužni za ta dosežek, je pa to seveda tudi velika odgovornost za prihodne dogodke, kajti osvojiti je ena zgodba, obdržati pa druga. Kakovost je pač treba vedno znova in znova ustvarjati in dostaviti, ampak to je in bo za nas vse odličen izziv. V naslednjem letu praznujemo pol stoletja, saj bo potekal jubilejni 25. Ljubljanski maraton. Maksimalno si bomo prizadevali, da bo nekaj prav posebnega in o to niti ne dvomim, ampak korak za korakom, vsa pozornost in energija velja številki 24. V tem smislu želim vsem nam odličen ljubljanski maraton.
Program v samem bistvu ni spremenjen, se pa organizatorji v veliki meri posvečajo tudi ekologiji. Direktor maratona Gojko Zalokar tudi z informacijami o zaporah cest.
Šli smo tako daleč, da razmišljamo tudi o ukinitvi malih flašk in pa kozarcev, obstajajo že neki balončki, ki se ga da usta in potem nimaš tudi na tem področju nobenega odpadka. Vendar je zaenkrat za nas to še malo daleč odmaknjeno od naših zmožnosti, tako da tudi na tem gradimo in mislim, da prej ali slej bomo prišli tudi do tega. Borimo se kar precej z mlini na veter, zlasti v birokratskih zadevah, zato nekako ne gremo tako hitro naprej v razvoju ostalih področij, kot so zdravstveni pregledi, ki jih zahodni svet že kar dobro uporablja in tekači brez potrdila o zdravstveni sposobnosti praktično ne morejo priti na maraton. Mi zaenkrat priporočamo mesec pred maratonom zdravniški pregled za vse udeležence, ki pa seveda ni obvezen. Pač to je presoja vsakega posameznika, ki se pa sam odloča, ali bo to upravil ali ne. Kratke novosti v letošnjem letu. Popravili smo progo z namenom prvič, da bi bila čim lažja, da bi bila čim hitrejša in da bi bila tudi atraktivna. To seveda ne gre čez noč, tako da vsako leto nekaj na tem področju naredimo. Letos smo popravili na dveh delih in sicer en del v Rožni dolini, drugi del na Rudniku in pa seveda vizavi tega tudi uspeli certificirati vse tri dolžine, tako 10, 21 kot 42 kilometrov. Pomeni, da sledimo zlatemu znaku, kar pomeni, da mora biti vse narejeno skladno z pravili in to nam dopušča tudi potem kvalifikacije za velike prireditve in pa mogoče tudi za velike maratone, kjer vemo, da se prijaviš, potem pa prideš na žrebanje ali prideš noter ali ne. In to je eden od ljubljanskih maratonov, ki je tudi barijera, odnosno možnost uveljavljanja tekačev potem na teh velikih maratonih. Letos, kot veste, smo prijavnino dvigli za 5 evrov. Bile so tendence tudi za višji nivo, ampak smo nekako videli, da bo previsoka prijavnina in se s tem potem lahko tudi zmanjša število udeležencev, kar pa je mogoče tudi malo vzroka za letošnjo manjšo udeležbo na maratonu. Zapora cest je klasična v soboto, so otroški teki, je zapora praktično samo v središču mesta, tako da bistveno ne posegamo v pometni režim v Ljubljani, dočim pa v nedeljo praktično bo polovico Ljubljane zaprte in sicer od 8. ure naprej pa do 16. Seveda sledimo temu, da takoj, ko bo možnost, odpiramo ceste in sproščamo promet. In tudi smo organizirali posebne prehode, kjer bomo spuščali preko same trase maratona. Kot veste, je en od pogojev za zlati znak je tudi ne vožnja po sami trasi in tega močno se držimo, ker se tudi bojimo preglednika, da ne opazi kaj takega, ker potem je potem možnosti, da hitro zgubimo to, kar smo dosegli v parih letih. Na vseh okrepčevalnicah smo zorganizirani tudi službo, zdravniško službo z defibrilatorji, kar pomeni, da smo pokrili praktično 8 točk, s tem omogočili čim hitrejšo pomoč tekmovalcem, ki so imeli težave z srcem, tako da tudi po te plati smo naredili korak naprej. Še druga novost je tempo tekači. Razširili smo ta nabor časovni, tako da je praktično na 15 minut od tempa 3:00 do tempa 5:00 je na 15 minut tempo tekač in vsak, ki pričakuje ta rezultat, se lahko potem preko tega tempo tekača usmerja.
Več slovenskih boljših tekačev se sicer pritožuje, da organizatorji namenijo premalo sredstev domačim dolgoprogašem, vendar vodstvo Ljubljanskega maratona odgovarja, da so pripravljeni seči globje v žep, če bodo tudi rezultati na nekem solidnem nivoju. V zadnjih letih slovenski zmagovalec običajno za maraton potrebuje več kot 2,5 ure, pri ženskah se rezultati najboljše Slovenke nekaj pod 3 urami. Zadnji Slovenec, ki je tekel v Ljubljani po 2,5 ure, je bil olimpijec v Riju Tone Kosmač, to pa je bilo že pred davnimi 5 leti. Primož Kobe, tudi sam organizator novomeškega malega maratona, ob tem dodaja.
Če vem, da je praktično zelo težko organizirati preditev, pa da je res vse 100%. Ljubljanski maraton je še vedno največja preditev in ima ogromno obiskanost. Morate vedeti, da smo mi v zadnjih letih imeli res veliko tekaško euforijo in v bistvu so cel Balkan tudi hodil k nam na Ljubljanski maraton, ampak veste, da tudi te tekači, ki pač enkrat okusijo slast Ljubljanskega maratona, pač si pač potem naslednjo leto najbrž te preditve ne udeležijo. Jaz mislim, da še vedno smo lahko ponosni, da v bistvu teče več kot 1,2% Slovencev oziroma, da je udeležba res velika in jaz mislim, da bo s tem preditev postala kvalitetna, če nas je zdaj 1000-2000 manj kot lansko leto ali po prejšnjih letih, to ni nič narobe in jaz ne bi tega na tak negativen zvon in jaz mislim, da tečemo še več kot prej, vendar nekako vsi zelo težko najdejo čas za samo rekreacijo že. Bi pa, v bistvu Slovenci smo taki dosti tekmovalni, hočemo dobri biti, tekmovati samim sabo in mislim, da se moramo naučiti malo bolj tudi uživati v teku, skupinskem, bi rekel, teku, kot je Ljubljanski maraton, praznovati tek, praznovati gibanje in mislim, da Ljubljanski maraton pač ima še neki stvari, ki bi jih lahko še izboljšal in mislim, da je to v bistvu tudi zdaj neki izziv za ta organizacijski odbor, zdaj nov, ki se je snoval in mislim, da bodo v naslednjih letih pač probali še to popraviti. Imajo ogromno izkušenj in Ljubljanski maraton je odlično organizirana preditev, imajo tudi to značko Gold in če jo bodo uspeli zadržati, jaz mislim, da lahko organizacija samo napreduje. Je pa, se strinjam, treba je nekako bolj stimulirati slovenske tekače. Mislim, da je pač Ljubljanski maraton praznik dolgega teka in v bistvu organizatorje bi mogli nekako fair namenjati tudi nastopom slovenskih tekmovalcev, namreč vemo, da so pač te denarne nagrade za tuje tekmovalce zelo velike in v bistvu se je nekaj na tem izboljšalo v zadnjih letih, vendar mislim, da bi nekako mogel to reorganizirati, drugače pristopiti k temu ali nekako nameniti kakšen sklad za mlajše, perspektivne, nadarjene tekmovalce, katere bi lahko potem po koncu študija nekako tistih par let še imeli priložnost za trening in nekako povencionirali kakšne priprave ali kako. Vendar se pravim, več je možnih vidikov, ampak mislim, da Ljubljanski maraton je odlično organiziran in da smo lahko ponosni in vsa Slovenija skoraj teče z Ljubljanskim maratonom.
Bi več vrhunskih slovenskih tekmovalcev, če lahko govorimo o vrhunskosti, prišlo, če bi bile nagrade večje, ali zdaj organizatori čakajo, da bojo tekmovalci dosegli nek nivo, pa jih bojo potem plačali? Kaj mislite, da mora biti prej?
Jaz mislim, da je to problem ne samo organizator Ljubljanskega maratona in ne gre krivda sem za njih, ampak tudi atletske zveze oziroma enega sistema, ki bi se mogel postaviti.
Kot je bil pred olimpijskimi igrami v Londonu?
Tako je. Jaz mislim, da takrat smo nekako z nekimi minimalnimi stroški, bolj z zagnanjostjo postavili nek sistem, ki se pa potem ni imel več podpore in v bistvu takrat se je res zgodilo, da pač smo imeli na olimpijskih igrah v Londonu mene z A normo, potem še tri z B normo pri moških in pa tri ženske z B normo. Tako da takrat se je začelo nekaj delati in lahko nam uspe, če bomo imeli podprli večje skupine. Pri tem se mora aktivno vključiti atletska zveza. Oni so zadolženi za razvoj teka v Sloveniji, vendar se ne obnašajo tako. Skrbijo le za tiste atlete, ki so nekako sami prišli do tega in vemo pa, da je to pač v teku na dolge proge težko. Potrebno je se 100% posvetiti teku, lahko iz sami svojih izkušenj povem, da pač moja karijera je šla navzdol zaradi tega, ker pač nisem imel zaposlitve in sem mogel pač ob teku še delati in potem so prišle poškodbe zaradi tega, ker ni bilo dovolj regeneracije in počitka in nekako je šlo vse skupaj navzdol. Enako je bil pri Žani rep in jaz mislim, da bi se mogel nekako drugače loti tega problema teka na dolge proge. Jaz verjamem, da bi bili pripravljeni sponzori investirati tudi v ta projekt. Jaz mislim, da je dober projekt, ker pač veliko ljudi ve, da pač tek v Sloveniji je in da je dobra oblika in da bi radi vsi javnost in pa tudi atletska zveza videli, da imamo dobre tekmovalce.
Smo torej tik pred koncem oddaje in tik pred začetkom Ljubljanskega maratona, Roman Kežar, še v zadnjih napotkih pred startom. Kdaj pripraviti torbo in kdaj je prav, da ste v nedeljo v centru Ljubljane? Naj spomnim, da je prvi start že ob 8:30, start malega maratona in maratona pa ob 10:30.
Ja, kot za vsega posameznika, zdaj, če ima več do Ljubljane, pač bo mogel prej ostati, kot sem pa rekel, da je hrano treba zaužiti 2-3 ure. V jutranjem času to ni toliko pomembno, da je ta čas daljša. Ne? Zdaj, če bi bil pa maraton popovdne, pa mogoče nekateri celo 4 ure prejejo. Tako zjutraj, ko se pa telo zbudi, tista hrana hitro gre v obtok in ne bo nobenih problemov.
Kako naj se organiziramo, da zjutraj ni kakšne zadrege, da nismo nervozni? Mislim predvsem na tekaško torbo. Kdaj naj bomo na prizorišču?
Ja, predlagam, da tekaško torbo pripravite že zvečer in to vse, kar rabite. Ne reči, da zjutraj bom še to dal noč copate, pa to, kar se hitro zgodi delo, glih to pozabimo. Tako da, ja, najbolj pomembno se seveda copate. Če copate so pač tiste, ki smo jih nosili in jih ne moramo kar od enega prijatelja vzeti. Zdaj mogoče kakšne hlače, pajke, pajkice ali pa dresi lahko od koga sposodimo, ni toliko pomembno. No. Je pa fino, da to pripravimo že zvečer. Osnovno copate, športne dres, štartna številka, to je nekako osnova in seveda nogavice. Potem pa še oblačila za ogrevanje. Zdaj tisti, ki pač del časa stojijo na štartu, čeprav letos nekak ne bo tako mrzlo vreme. Seveda, če je mrzlo, je priporočljivo, da imamo kakšno starejša oblačila in jih potem pred samim štartom odvržemo. Je pa tudi pomembno, da se vzamemo dosti časa, da smo pravočasno nekak v Ljubljani, da v bistvu vse v miru naredimo, parkiramo avto, pridemo do samega prizorišča, mogoče v miru popijemo še eno kavo pred štartom, tako da bo potem tudi sam tek bistveno bolj sproščen, kot pa če se zjutraj nam modi pri vseh opravilih.
Še to me zanima, nekateri bodo prvič sploh na taki preizkušnji, morda jih je v teh dneh nekoliko strah, na kaj naj recimo mislijo, da se bodo lepo sproščeno, naredili so vse prav, trenirali morda v skupini, sedaj pa so nekoliko nervozni pred startom. Zagotovo naj ne podivjajo skupaj z množico, ne?
No, kot prvo naj vzamejo cilj bolj z lahkoto, ne? Naj ne štartejo, ne vem, na kakšne dobre rezultate. To je ena osnova, ki bo ta pritisk sigurno spustila na nižji nivo. Dejstvo je, da štartati je treba počasi, naj se postavijo tam nekje, kot spadajo, naj uživajo v teku, sploh če je to prvi tek, ne se obremenjujati s časom, kot sem rekel, in če bojo vse pač to dosegli, v tem se zna zgoditi, da bojo celo nad pričakovanje lahko dobro tekli.
In še pogled v nedeljo popoldan, ko bodo tekači že v cilju, kako narediti čim boljšo regeneracijo oziroma kaj naj tekači delajo po nedeljski preizkušnji. O tem fizioterapevtka Nina Kobe.
Nežna masaža, čisto osnovna, beljakovine za regeneracijo, da nadomestimo počitek. Tako. In raztek. En tak čist kratek, lahek raztek, ki v bistvu pripomore k boljši regeneraciji mišic.
Raztek pogostokrat pozabljajo tekači, ne? Ponavadi naredijo sam tak res iztek, da se počasi umirijo, ampak zakaj fizioterapevti priporočate tudi raztezanje?
Zato, da se ohranja pravilna dolžina mišic, ker če skozi samo tečemo in ne raztezamo, pride do skrajšanja mišic in te mišice postane bolj toge, neprekrvavljene in s tem hitreje pride do tega, da smo zakrčeni, slabogibljivi in s tem je slabša tehnika teka in nismo tako ekonomični.
Včasih rečejo mišični maček, ko govorimo o muskel fibro, pa reče kdo, ja, to je samo dobro, to pomeni, da si delal. Kaj pa fizioterapevti porečete na to?
Je to normalen pojav. Važno je, da vemo, kako pri tem urgiramo, se pravi, da gremo na neko lahko masažo, da naredimo par kilometrov lahkega teka, s tem pospešimo regeneracijo in odplavimo vse te kisline, ki so se nabrale v mišicah in to je to.
Ne pa samo počivanje, čisto pri miru.
Ne, v bistvu smo v neki dinamiki naprej, normalno živimo, ne delamo fame iz tega, samo da počijemo, da gremo dovolj hitro spat, da telo pride k sebi, da na prehrano gledamo, da pojemo dovolj vitaminov in to je to.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, vsi, ki boste v teh dneh v Ljubljani tekli, naj vaš čas ne preganja pretirano, saj je smisel športne rekreacije predvsem odklop od vsakodnevnih obveznosti.
Čim manj stresa za vse torej, tudi za organizatorje, ki se bodo oddahnili šele v poznem nedeljskem popoldnevu, ko bodo vsi tekači, tako si seveda želimo vsi, srečno prišli skozi cilj na Kongresnem trgu.
In ne pozabite, da bo današnja oddaja kmalu tudi v vaši aplikaciji za podcaste.
Poslušali ste studio ob 17. na prvem, ki smo ga tokrat posvetili teku in zdravstvenemu vidiku množičnih rekreacijskih prireditev. Oddajo so pripravila Jureje Roman in Maja Ratej, urednica Erika Štular, tonski mojster Jon Čergan, v oddaji pa so sodelovali tekaški trener in maratonec Roman Kejžar, olimpijec in trener Primož Kobe, zdravnica in profesorica športne vzgoje Petra Zupet, novinar Boris Ličov, tekaški trener Uroš Kožar, fizioterapevtka Nina Kobe, novi predsednik organizacijskega odbora Ljubljanskega maratona Danilo Ferjančič in direktor maratona Gojko Zalokar. Jutri v tem terminu lahko prisluhnete tedenskemu aktualnemu mozaiku, ki nosi prerez ključnih tem tega tedna, v ponedeljek pa bo tema studija ob 17. Alpska pešpot Julijana.